Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të qeverisë, kuvendi i Kosovës ka tërhequr të enjtën nga rendi i ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Se si ka ardhur deri këtu, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës me kërkesën e qeverisë e Kosovës ka tërhequr nga rendi ditis projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka njoftuar deputetet e kuvendit se në situatën e krijuar nuk mund të procedohet tutje me ratifikimin e kësaj marrëveshje. Mustafa, kur foli për situatën e krijuar, është thirrur në gjendjen politike me kurzimet e opozitës dhe protestat në rrugë që organizuan nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Kryeministri Mustafa ka thënë se projekti ligji për demarkacionin e kufirit do të riprocedohet në një moment më të përshtatshëm politik në vend.
Konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve dhe kërcënime në situatën kur një grup parlamentar e kushzon votimin e këtij ligji me koncesione dhe nuk dëshirojmë që të bëjmë asnjë koncesion për një ligj i cili përcakton suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Mustafa ka thënë se tërheqja e projektligjit nga rendi i ditës në kuvend nuk do të thotë se marrëveshja me Malin e Zi do të rinegociohet. Megjithatë, me këto konstatime të kryeministrit Mustafa nuk është pajtuar opozita. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Umeri, i cili është edhe deputet në kuvendin e Kosovës, ka thënë se tërheqja e kësaj pike ka ardhur si rezultat i mobilizimit të deputetëve, popullatës dhe ekspertëve që ishin kundër kësaj marrëveshje. Ai mos votimin e projektligjit në kuvendin e Kosovës e ka konsideruar si një fitore.
Kjo është natyrisht fitore shtetit të Republikës së Kosovës pikë së parë. Dhe atë në dy rrash, shtetit të Republikës së Kosovës fituan sepse nuk u cunguan territorin tyre, dhe shtetit të Republikës së Kosovës pashë fituan sepse rezistenca e tyre, vendosmëria e tyre, angazhimi i tyre e gjymnizojshin.
Kurse kryetari i partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se qeveria duhet ta pranojë se tërheqja e ratifikimit ndërlidhet me mungesën e listës serbe në kuvend dhe votat e koalicionit për ratifikimin e marrëveshjes.
Jo, problemi është se kanë dalë disa gjëra tjera. Lista serbska po thotë e keni dhënë do premtime që duhet mi bë publike. Si keni përmbush premtimet dhënë se jo për siguri. Hiç s'është punë sigurie këtu. Po thjesht lista serbska po thotë se keni përmbush disa premtime. Kur na mbushni premtimet tani na nalë me këshirën a vim parlament apo jo.
Kurse deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë po ashtu se seanca kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve dhe projektligji është dashur të hidhet në votim.
Nuk kërkohet votimi dyfisht i komuniteteve. Nuk ka nevojë hiç na për listën serbska më kurzu. Se çuku jemi këtu dhe jemi më shumë se sa 100 deputet sall. Sepse nuk ka nevojë as me votu para as kundër. Na jemi deputet këtu dhe japim votën.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka kurzuar qeverinë e Kosovës me mbështetje për ratifikim të demarkacionit. Lista serbe është kompakte dhe vendosur në qëllimin që të gjithë qytetarët të jetojnë në Kosovë të sigurojnë një bazë të fortë që do të ndërtojë një mjedis të sigurt dhe jo një mjedis që kemi parë sot në Prishtinë. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë që të punojmë dhe nuk do të dëgjojmë spekulime ose akuza nga cila do palë, ka thënë Simić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si fitore tërheqën nga kuvendi të projektligjit për demarkacion. Ky subjekt ka organizuar të njëjtën protestë në Prishtinë, e cila ka përfunduar qetë. Për detajet raporton Bekim Bislimi.
Qindra protestues janë mbledhur para kuvendit të Kosovës në protestën e ftuar nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje për ta kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Antari i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se protesta ka për qëllim parandalimin, siç e ka quajtur ai, të faljes së tokës së Kosovës.
Nuk kemi tokë për të falur, nuk kemi kohë për të humbur. Këto pushtetarë dhe këto qeveri në ka sjell pos Hamlerës dhe vetëm përkrahja jonë, mobilizimi jonë, aktivizmi jonë qytetar, do t'i ri krah deputetve mëna që mos lejojnë që t'kaloj kjo marrëveshje.
Deputetja Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, para se të hynte në objektin e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se subjekti politik të cilit i përket ajo do të bëjë opozitë të fuqishme për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi.
Ne nuk do të lejojmë që këta njerëz të bëjnë pazare me territorin dhe vendin, dhe në këtë drejtim e kemi obligim që të mbrojmë domethënë territorin e Republikës Kosovës.
Që para fillimit të seancës së Kuvendit të Kosovës pati paralajmërime se deputetët e listës serbe nuk do të merrnin pjesë në seancë. Sadri Ferati, deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pa pjesëmarrjen e deputetëve të listës serbe, ratifikimi i marrëveshjes do të ishte i pamundur.
Dihet, pra që marrëveshja ndërkombëtare kërkojnë 2/3, pra 80 deputet, dhe në këtë rast nëse deputetët nga lista serbe në tërësi apo me shumicë nuk marrin pjesë, atëherë mund të parashikohet që nuk janë votat e mjaftueshme dhe do të presim se si do shkojnë matutje.
Pas tërheqjes nga rendi ditës i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi nga ana e qeverisë së Kosovës, deputeti i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti u ka thënë protestuesve se ata janë fitimtarë.
Keni fituar ju. Urime fitoria. Sot parlamentin e Kosovës moshëm të qohë i zëri juaj këtu prej sheshit se saj deputet veshë e mërë që të
që nga orët e parë të ditës e njëte, për rreth objektit të Kuvendit të Kosovës, por edhe objektit të Qeverisë së Kosovës, janë vendosur forca të shumta të policisë së Kosovës, të cilat ishin në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të martën në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarët qeveritarë në Kosovë thanë se adresa për të kërkuar të zhdukurit e luftës mbetet Serbia. Familjarët në anën tjetër kërkuan angazhim më të madh të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për zgjidhjen e fatit të pagjeturve. Kronike e korespondentes son Luljeta Krasniqi.
Për nebi morina nga fshati Samadreq, komuna e Suharekës, plagët e luftës së fundit në Kosovë mbesin ende të hapura, teksa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjendën eshtrat e vajzës së tij 26 vjeçare të vrarë në periudhën e luftës. Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, Nebi Morina nuk ka shuar shpresa se megjithatë një ditë do të zbardhët edhe fati vajzës së tij, së bashku me qindra qytetarë të Kosovës, të pagjetur që prej përfundimit të luftës.
Unë e kom vajzën time me vlytën e kom